ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այսօրվա մեր քննարկման նյութ են կընտրել մարդկային պահանջմունքները։ Մենք ունենք բազմատեսակ պահանջմունքներ, դրանցից ոմանք բնական են, ոմանք հակաբնական, ոմանցից էլ հայտնվել ենք այնպիսի ուժգին կախվածության մեջ, որ դրանք արդեն սահմանում են մեր ինքնությունը։ Բացի այդ, պահանջմունքների դրսևորումները առօրյա կյանքում խոսում են մեր արժեհամակարգի մասին։ Ուրեմն հաղորդաշարի էությանն առնչվող այսպիսի մի կարևոր թեմայի շուրջ ենք զրուցում հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեր տաղավարում եք։
Շնորհակալություն հրավերքի համար, ողջունում եմ Վեմ ռադիոյում քնդիրներին։
Պահանջմունքները հատուկ են ողջ բուսական ու կենդանական աշխարհին, ամեն էակ ձգտում է ստանալ իր կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ամեն բան։ Մարդու պարագային սրանք ևս հավանաբար առաջ են եկել երկար էվոլյուցիայի արդյունքում և անվիճելիորեն հանդիսանում են անձի ակտիվության հիմնական աղբյուրը՝ շարժիչ ուժը։ Ինչ ներածական մտքեր ունեք այս առիթով։
Ինչպես նշեցիք, այո, պահանջմունքները անձի ակտիվության հիմնական շարժիչ ուժերն են, ակտիվության մղող դրդիչները։ Պահանջմունքները դառնում են դրդապատճառներ և անձնավորությանը մղում նպատակների ընտրությանը և այդ նպատակների իրացման ուղղված գործողությունների պլանի ստեղծմանը։ Այս իմաստով պահանջմունքները միշտ հանդես են գալիս անձնավորության կառույցի մյուս բաղադրամասերի հետ։ Հիմնականում նրանք հանդես են գալիս դրդապատճառների, հետաքրքրությունների, արժեքների, իդեալների և նպատակների ու հույզերի հետ։ Եվ պահանջմունքների դրսևորման դժվարությունը կայանում է հենց նրանում, որ այս փոխադարձ միասնության մեջ ենք մենք տեսնում նրանց առանձնահատկությունները։ Եթե փորձենք ընդհանուր առմամբ հասկանալ ինչ են պահանջմունքները, փորձենք այն երեք տեսանկյունից դիտարկել։ Որպես կենսագործունեության օբյեկտ, որը անհրաժեշտ է մեր գոյության համար, որպես հոգեկան վիճակ, որը ներկայացնում է պակասության, անհրաժեշտության և կարիքի զգացում, և որպես անձնային հատկություն, այսինքն այն արդեն իսկ հիմնային է և մարդում բնորոշում է որպես անձնավորություն։
Հետաքրքիր է, ինչպես և որ տարիքում են պահանջմունքները ձևավորվում անհատի մոտ, փոփոխվում են, հետո հստակ կերպարանք վերջնական ստանում։ Պարզ է, որ չի կարելի համատել նորածին մանկան և հասուն մարդու պահանջմունքները, նորածնի պարագային առկա են միայն պրիմիտիվ պահանջմունքներ, որոնք գիտակցված էլ չեն, այլ միայն ռեֆլեքսային։
Պետք է ասել, որ պահանջմունքների դրսևորման վրա իրենց ազդեցությունը թողնում ընդհանուր անձի զարգացման մակարդակը, ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները, անձնավորության հուզական և կամային ոլորտների դրսևորումները, ինչպես նաև այստեղ խիստ էական է դաստիարակության և սոցիալիզացիայի պայմանները։ Այս տեսանկյունից, եթե նայենք պահանջմունքների դրսևորման կամ ձևավորման տարիքային առանձնահատկություններին, պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր տարիքում առաջատար տարբեր պահանջմունքներ կարող են դրսևորվել։ Վաղ մանկական տարիքում հիմնականում այն պահանջմունքներն են դրսևորում, որոնց բավարարումը ուղղված է դեպի մեծահասակ։ Այսինքն դրանք կլինեն հուզական շփման, սիրո, պատվացության, սոցիալական պահանջմունքները, իսկ բնականաբար նորածնության և մանկեկության շրջանում դրանք կլինեն ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, կենսաբանական պահանջմունքները, որոնք համարվում են բնածին և բնորոշ են անհատի տեսակային առանձնահատկություններին։ Սակայն պահանջմունքների դրսևորման և զարգացման մեխանիզմը խիստ տարբեր է տարբեր տարիքներում։ Եթե մենք փորձում ենք այս համեմատությունը անցկացնել տարբեր տարիքների մեջ, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ դեռահասության տարիքում անձնավորության պահանջմունքային և մոտիվացիոն ոլորտը ընդհանրապես այնպիսի փոփոխություններ է կրում, որ նախկին բոլոր պահանջմունքների հետաքրքրությունները կարծես թե մահանում են։ Եվ դա հիմք պետք է ստեղծի, որ պատանեկության տարիքում դրանք նորովի դրսևորվեն կապված պատանու աշխարհայացքի և արժեքների ձևավորման հետ կապած։ Այս իմաստով մենք պատանեկան տարիքում տեսնում ենք ինքնաիրացման, ինքնադրսևորման ակտիվացած պահանջմունքներ, որոնք արդեն ըստ էության դասակարգվում են, աստիճանակարգային տեսք են ստանում։ Եվ եթե համեմատենք դեռահասի և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների պահանջմունքներն ու դրդապատճառները, կտեսնենք, որ այլևս դեռահասին դպրոցում, դասարանում, որպես աշակերտի կերպար, որպես գործունեության սուբյեկտ, որպես ուսուցչի կողմից գնահատված լինելու պահանջմունքներն այլևս էական չեն։ Այսինքն, պահանջմունքների դրսևորումներում մենք միշտ տեսնում ենք մի շատ կարևոր մեխանիզմ։ Բավարարված պահանջմունքը կորցնում է իր նշանակալիությունը եւ առաջանում է արդեն նոր պահանջմունք, որը բավարարման նոր հնարավորություններ է պահանջում։ Այս իմաստով պետք է ընդգծենք մի շատ կարևոր հոգեբանական մեխանիզմ։ Բոլոր տարիքային ճգնաժամերի հիմքում հենց ընկած է առաջացած նոր պահանջմունքները եւ դրանց բավարարման հնարավորությունների միջև հայտնված հակասությունները։ Ստացվում է, որ առաջացել են նոր պահանջմունքներ, բայց դրանց բավարարման կամ հնարավորություններ չկան, կամ դրանք խոչընդոտված են, կամ մեծահասակների հարաբերությունների համակարգը չի փոխվում երեխաների հետ, որում պետք է որ բավարարվի այդ պահանջմունքը։ Ստացվում է, որ ենթադրենք 3 տարեկանում ինքնուրույնության այն պահանջմունքը, որ ակտիվանում է, բայց որը հակադրվում է միջավայրի պահանջներին, մեծահասակները դրա բավարարման հնարավորություններ չեն ստեղծում, դա դրսևորվում է 3 տարեկանի ճգնաժամի տեսքով։ Նեգատիվիզմ, դիմադրություն, կամակորություն, հակադրում եւ տարիքը ճգնաժամային բնույթ է ստանում։ Նմանատիպ ճիշտ պատկեր մենք տեսնում դեռահասության տարիքում։ Շատ հետաքրքիր է հասկանալ, որ հենց պահանջմունքների փոփոխությամբ է տեղի ունենում փաստորեն ճգնաժամային տարիքների փոփոխությունը, եւ այստեղ մի կարեւոր խնդիր ունենք լուծելու։ Զարգացման սոցիալական իրադրությունը պետք է փոխվի եւ երեխայի եւ մեծահասակի միջև հարաբերությունները պետք է փոխվեն, որպեսզի նոր հարաբերություններում, գործունեության նոր տեսակում ռեալիզացվեն այդ պահանջմունքները։ Ստացվում է, որ պահանջմունքների եւ դրանց բավարարման հնարավորությունների միջև առաջացած հակասությունը հենց դառնում է զարգացման շարժիչ ուժ։
Հետաքրքիր է դիտարկել պահանջմունքներին իբրև նպատակակետ, իբրև թիրախ, որին մարդը ձգտում է հասնել իր կյանքում, հետո փոխարինում է տեղի ունենում այդ պահանջմունքների։ Փորձենք այժմ զուգահեռ տանել արժեքների ու պահանջմունքների միջև։ Հայտնի երկու դասակարգումներ կան՝ Շելերի արժեքային բուրգը և Մասլոուի պահանջմունքների բուրգը։ Ըստ Շելերի կան շահի կամ մատերիական, զգայական արժեքներ, առաքինություններ, ինտելեկտուալ ու սրբազան արժեքներ, ըստ Մասլոուի ֆիզիոլոգիական, անվտանգային, պատկանելության և սիրո, պատվի և ինքնաիրականացման պահանջմունքներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք բուրգի ներքևում առավել ֆիզիոլոգիական, նյութական արժեքներ ու պահանջմունքներ, բայց զուտ այն պատճառով, որ դրանք գտնվում են ստորին մակարդակներում, կարծում եմ, սա չի նշանակում, որ դրանք ավելորդ են կամ վատը։
Ինչ վերաբերվում է պահանջմունքների աստիճանակարգային դասակարգմանը, պետք է ասել, որ հենց ձեր թվարկած դասակարգումներում հիմք է ընդունվել գերակայության սկզբունքը, այսինքն որքան ներքևում է գտնվում պահանջմունքը, ըստ էության այն գոյապահպանական իմաստով շատ ավելի կարևոր է, եւ դրա բավարարման որոշակի չափաբաժին անպայման պետք է որ լինի, որպեսզի մարդը գիտակցի բուրգի հաջորդ աստիճանակարգում գտնվող պահանջմունքները։ Այս իմաստով ստացվում է, որ ըստ Մասլոուի ինքնաիրացման պահանջմունքը, որը գտնվում է բուրգի վերևում, մարդկանց 1-ից 4% են այնտեղ հասնում, մյուս մարդիկ իրենց կյանքի մեծ մասը ծախսում են պահանջմունքների մյուս շերտերի բավարարման համար։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ ներքևում գտնվող ֆիզիոլոգիական, անվտանգության պաշտպանային պահանջմունքները շատ ավելի կարևոր են անձի գոյապահպանական զարգացման համար։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր։ Նախ պետք է ճիշտ հասկանալ այս աստիճանակարգային մոտեցումը։ Դա չի նշանակում, որ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, եթե կարևոր են, ապա միայն դրանց վրա է մարդը ծախսում մեծ ժամանակ։ Դրանց որոշակի չափաբաժնի բավարարվածությունը ենթադրում է արդեն մյուս շերտերի գիտակցումը։ Մասլոուն նշում էր, որ իրականում կարող են նաև աստիճանակարգային այս մեխանիզմից բացառումներ լինել։ Եվ նա բացատրում էր, որ եթե օրինակ մենք հասել ենք բուրգի վերևում գտնվող պահանջմունքներին, ինքնաիրացման, ինքնազարգացման ձգտումներին, եւ բավարար երկար ժամանակ մենք գտնվել ենք այնտեղ, եւ մեզ հասանելի են եղել դրանց հետ կապված բարձրակարգ արժեքները, ըստ էության ստացվում է, որ այս դեպքում բարձրակարգ արժեքները այլևս ենթակա չեն ցածրակարգերին, հետևաբար եւ բարձրակարգ պահանջմունքները այլևս ենթակա չեն ցածրակարգերին։ Ստացվում է, որ մենք ունենք արդեն ձևավորված կայուն անձնավորության ուղղվածություն։ Եթե անգամ ներքևում գտնվող պահանջմունքների բավարարվածության խոչընդոտներ խնդիրներ են առաջանում, միևնույն է, վերևում գտնվողները վերահսկող, ուղղորդող գործառույթ են կատարում։ Այդ պատճառով ինքնազարգացման, ինքնակատարելագործման, ինքնաիրացման այդ բարձրակարգ պահանջմունքը դիտարկվում է նաև եսի սահմաններից դուրս գալու, նաև տրանսցենդենտության պահանջմունք, ինչը ենթադրում է, որ այս պահանջմունքի իրացմամբ մենք դադարում ենք լինել ուղակի ստեղծված, մենք դառնում ենք ստեղծողներ, ստեղծագործության մեջ է հենց իրացվում այս պահանջմունքը, և դա բացառապես չի վերաբերվում միայն նրան, որ կարող է մարդը լինել մշակույթի, արվեստի, ներկայացուցիչ, մարզիկ, ծնող, ուսուցիչ, աշակերտ, բոլորը կարող են ինքնաիրացվել և հնարավորինս դրսևորել այն ներուժը, որ իրենք ունեն։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ տեսնում ենք մարդու արարման ձգտումը, ստեղծագործության մեջ դրսևորվող նրա ներուժը, ինչը նաև ես կարծում եմ կարելի համադրել այն մտքի հետ, որ արարման այս գործընթացում մենք համագործակից ենք դառնում նաև Աստծո հետ, և ռեալիզացնում ենք նաև այն ներուժը, այն բարիքները, այն հնարավորությունները, որոնք մեզ տրված են։ Եվ այս բարձրակարգ պահանջմունքի մեջ հավաքագրված է նաև անձնավորություն լինելու պահանջմունքը, բարոյական գեղագիտական պահանջմունքները, նաև կյանքի իմաստի պահանջմունքը և պատրաստականության ու հաղթահարման պահանջմունքը։ Այս բոլոր պահանջմունքները միասին միայուսվում են և այն դրսևորվում է որպես ստեղծագործության և ստեղծագործական աշխատանքի պահանջմունք։ Սա բարձրակարգ պահանջմունք է, որին ոչ բոլորն են հասնում, որովհետև այն ըստ էության ոչ կենսաբանական, ոչ հոգեֆիզիոլոգիական, ոչ սոցիոցին բաղադրիչներով միայն չէ դրսևորվում, այս դրսևորվում է միայն անհատականության մակարդակում և սոցիալ-հոգեբանական հասունության մակարդակում։ Երբ խոսքը գնում է բարձրակարգ գեղագիտական պահանջմունքների մասին, պետք է ասել, որ կլինիկական դիտարկումների հիման վրա է առանձնացվել, որ իսկապես մարդիկ հիմնային բնույթի գեղագիտական պահանջմունքներ ունեն և անգամ կարող են հիվանդանալ դրանց չբավարարման հետևանքով։ Այս իմաստով նրանք կարող են միայն բուժվել հենց գեղեցիկի հետ հարաբերման, գեղեցիկի ընկալման համար։ Սա նշանակում է, որ հիմնարարեն նաև մեր սոցիալական այն պահանջմունքները, որոնք ավելի ուշ են ձևավորվում և ավելի ուշ են անձնավորության կառուցում տեղ գրավում կապված սոցիալիզացիայի և դաստիարակության պայմանների հետ։ Շատ հետաքրքիր մի հետազոտություն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Ժոզեֆ Պետերը մի այդպիսի հետազոտություն իրականացնեց, և նա ուզում էր բացահայտել, թե որ պահանջմունքներն են, որոնք ամենահիմնարարն են։ Եվ նա հետևյալ ճանապարհով գնաց, փորձեց ուսումնասիրել բոլոր պատմական դեպքերը, պատմական ուսումնասիրություն իրականացրեց, որպեսզի հասկանա, թե հիմնականում ինչի համար են մղվել պայքարները, մրցակցությունները։ Նրա հետազոտություններում պարզվեց, որ ամենազդաժան պայքարները մղվել են հավատի համար, այսինքն իդեալների, հայացքների համակարգի համար, սեռական զուգընկերոջ, ազատության և նյութական միջոցների համար։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ կան և ցածրակարգ պահանջմունքներ, և կան բարձրակարգ պահանջմունքներ։ Դա նշանակում է, որ պետք չէ հակադրել ցածրակարգ կամ բարձրակարգ պահանջմունքները, այլ անհրաժեշտ է դրանք դիտարկել հետևյալ տեսանկյունից, որ վերջիններս ունեն գոյապահպանական իմաստով նշանակություն, իսկ զարգացման և աճի պահանջմունքները ըստ էության աստիճանակարգային կառուցվածք չունեն։ Աճի և զարգացման պահանջմունքները միատեսակ ուժեղ են, նույն կերպ միատեսակ ուժեղ են նաև այլ բարձրակարգ արժեքները, որովհետև նրանց փոխադարձ կապվածության մեջ է դա դրսևորվում։ Եվ հակադրել դրանք ճիշտ չէ, քանի որ պետք է ասեմ, որ աստիճանական մոտեցումը միշտ չէ, որ ընդունվում է որպես միակ և ճիշտ, այլ ճիշտ հակառակը։ Երբեմն դիտարկվում է սխալ մոտեցում, որովհետև կյանքի տարբեր հանգամանքներում յուրաքանչյուր պահանջմունք կարող է դառնալ ակտուալ, եթե նրա բավարարմանը լուրջ խոչընդոտներ են սպառնում։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր պահի մենք կարող ենք ունենալ և բարձրակարգ պահանջմունքներ, և գոյապահպանական իմաստով առանցքային պահանջմունքներ, որոնք չեն բացառում միմյանց, և մեր անձնավորության կերպարի բնութագրի փոփոխություններ տեղի չեն ունենում այստեղ։ Պարզապես կարիքն ու անհրաժեշտությունը և խաթարված ադապտացիոն գործընթացը ենթադրում է, որ դրանք նորովի բավարարման կարիք ունեն։
Լիովին համաձայն եմ ձեր մոտեցման հետ, որ պետք չէ հակադրել հիմնական և բարձրակարգ պահանջմունքները և նվազեցնել էլ պետք չէ մարմնական նյութական պահանջմունքները, բայց միևնույն ժամանակ բնականաբար մեզ սահմանում են իբրև մարդ և նույնիսկ աստվածացնում են այդ վեհ բարձրակարգ պահանջմունքները, որոնք են ստեղծագործելու բարոյականության, ընտանիք կազմելու, ընկերության և մնացյալ բոլորը։ Հիմա երբ խոսում ենք հիմնական պահանջմունքների մասին, դրանք մեր կյանքերի անբաժան մասն են, Բայց դեպքեր կան եւ շատ են, երբ արատի են վերածվում, եթե դրանց առաջնահերթություն է տրվում, դրանք կլանում են մեզ ամբողջովին, օրինակ սնվելու բնական պահանջմունքը կարող է վերածվել որկրամոլության, հաճույքի պահանջմունքը, նետել ամեն տեսակի արատի մեջ, հարբեցողության, թմրամոլության, գողության, շնության եւ այլն։ Մարդն արդյունքում կորցնում է հենց մարդկային կերպարանքն ու ինքնությունը, տրվելով այդ պահանջմունքներից որևէ մեկին, եւ վերածվում է հակառակը, ոչ թե աստծուն է նմանվում, այլ նմանվում է կենթանու։ Արատները պատկերող դասական կտավներ կան, որոնցում մարդիկ նկարված են հենց կենթանական կերպարանքով։
Հետաքրքիր էր այս հարցադրումը ձեր կողմից առանձնացված, բայց մինչև դրան անդրադառնանք, նկատի ունենանք, որ հիմնարար պահանջմունքների առանձնացման խնդիրներ մենք ունենք, որոնք են այն պահանջմունքները, որոնք անվերապահորեն անհրաժեշտ է, որ բավարարվեն, և դրանք անհրաժեշտ են մարդու գոյության, կենսագործունեության, բարօրության համար։ Այս իմաստով կարող ենք առանձնացնել ոլորտներ, դրանք համընդհանուր չեն։ Եթե խնդիրը վերաբերվում է պահանջմունքներին, օբյեկտին և գործունեության ոլորտին, այստեղ կարող ենք առանձնացնել նյութական, սոցիալական, հոգևոր պահանջմունքներ։ Երբ պահանջմունքները դրսևորվում են որևէ գործունեության դաշտում, պետք է առանձին դիտարկել գործունեության ոլորտը, այսինքն ուսուցման, աշխատանքի, խաղային գործունեության, ստեղծագործական գործունեության մասին է խոսքը այստեղ։ Պահանջմունքների ֆունկցիոնալ նշանակությունն է ական, ապա այստեղ առանձնացնում ենք հիմնային, առաջնային, երկրորդային, ծայրամասային, հա։ Այս իմաստով մենք առանձնացնում ենք նաև հիմնարար եւ ակտուալ պահանջմունքներ, որոնք իրադրային են, բայց այս պահին եւս հիմնարար անհրաժեշտություն են ենթադրում։ Այդ պատճառով հենց այս տեսանկյունից եթե խնդրին նայենք, կհասկանանք ուղղակի, որ պահանջմունքային համակարգում պահանջմունքների միջև եղած փոխազդեցությունը, փոխհարաբերությունը կամ պահանջմունքային համակարգի կառուցվածքը ուղղակի խախտվել է։ Տեղի ունեցել տարբեր պահանջմունքների միջև ենթակայության կամ փոխհամաձայնության խաթարում, և մենք կորցրել ենք տարբեր պահանջմունքների միջև հավասարակշռության պահպանումը։ Եվ դա կարող է դրսևորվել տարբեր ձևով։ Նախ եւ առաջ կարող են որոշ պահանջմունքներ դառնալ այնքան գերակա, հա, ինչպես դուք նշեցիք, օրինակ, սնդային պահանջմունքը կամ հեդոնիստական այդ հաճույքների բավարարման խնդիրը, որոնք թույլ չեն տալիս առավել բարձրակարգ պահանջմունքների զարգացման հնարավորություններ ունենալ։ Մյուս դեպքում դրանք այնքան արատավոր են դառնում, որ ստանձնում են արդեն խեղաթյուրված հակաօրինական, անօրինական ճանապարհով բավարարման հնարավորություններ։ Սա նշանակում է, որ այստեղ ըստ էության պահանջմունքը նույնն է, բայց բավարարման եղանակները, օբյեկտները, առարկաներն են դարձած արդեն հակահասարակական։ Մյուս կողմից էլ պահանջմունքային համակարգի այս հավասարակշռության խաթարումը բերում է նրանում, որ մարդը երկար ժամանակ նույն պահանջմունքների բավարարման վրա է ժամանակ ծախսում, որովհետև դա նրա համար շատ ակտիվացած է, դժվարացած է նրա բավարարումը։ Այս իմաստով այն դարձել է գերակա, և այլ բարձրակարգ պահանջմունքներ նա պարզապես գիտակցելու, տեսնելու կամ իմաստավորելու խնդիր չունի, հետևաբար նա նաև չի էլ կարող առաջանալ։ Մյուս դեպքում, ինչու որոշ պահանջմունքներ դառնում են շատ ավելի ընդգծված նորմային սահմաններից անցած, որովհետև դրանք պայմանավորվում են անձնավորության տիպով, բնավորության շեշտված տիպերի դեպքում ենք օրինակ մենք տեսնում այդպես խիստ ընդգծված, վառ արտահայտված պահանջմունքներ։ Եվ նաև որոշակի պահանջմունքներ, այդ թվում բարձրակարգ պահանջմունքներ, չեն կարող գիտակցվել, չեն կարող բավարարվել, որովհետև դրանք մարդ չի կարող բավարարել, դրանք չեն առաջանում, որովհետև դրանց բավարարման հնարավորություններ չկան, և մարդը կանխատեսում է, որ դրանք իր համար անհասանելի են, և ըստ էության նրա կյանքի փորձում արդեն իսկ եղել է դրանց ձգտման միտումներ, բայց շարունակական անհաջողությունները բերում են ֆրուստրացիոն վիճակների, տառապանքի, ցավի, և այս իմաստով այդ պահանջմունքները դառնում են ճնշված, արտամղված, որովհետև դրանք չեն կարող բավարարվել իր հնարավորությունների, իր կյանքի պայմանների կամ իր անձնային հատկությունների կոնտեքստում։ Օրինակ, մարդը ունի ամոթխածության բարձր մակարդակ, հաղորդակցման ցածր հմտություններ, նա չի կարող ձգտել նվաճման, հաջողությունների, խմբային պատկանելության բարձր ստատուսի կամ հաջողությունների մոտիվացիայի։ Ըստ էության նրա վարքում պետք է որ դրսևորվի ճիշտ հակառակը՝ անհաջողություններից խուսափելու պահանջմունքը, որովհետև նա գիտակցում է, որ ինքը այդ հնարավորությունները չունի, նա բավարարել չի կարող այդ պահանջմունքը։ հետևաբար նա առաջանալ չի կարող։
Դուք ասում եք, որ ինչ որ մի պահանջմունքի առաջ մղվելը դա գալիս է հավասարակշռության խախտումից մեր ներաշխարում, կա ինչ որ մի զսպիչ մեխանիզմ դրա, օրինակ արժե համակարգը կարող է այդ դերակատարությունն ունենալ, քանի որ դա ձևավորվում է նաև մեր հասունացմանը զուգահեռ, ինչպես որ պահանջմունքները, որպեսզի օգնի մեզ սահմանել մեր առաջնահերթությունները, կանխել դրանցից որևէ մեկին, պահանջմունքներից որևէ մեկին կուլ գնալու դեպքերը։
Այո, իհարկե կան այդպիսի զսպանակներ, ընդհանրապես պահանջմունքների դրսևորման մեխանիզմը կառավարվում է անձի ինտելեկտուալ մակարդակով, գերակա արժեքների և արժեքային կողմնորոշումների հիման վրա։ Փաստորեն, արժեքները ու արժեքային կողմնորոշումները որոշում են պահանջմունքների բնույթը, դրանց ուժը, դրանց առաջացման պարբերականությունը և ամենակարևորը, հենց պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները, դրանց բավարարման ուղիները, եղանակները ընտրվում են ըստ արժեքների և արժեքային կողմնորոշումների։ Այս իմաստով մեր կողմից ընտրվող բավարարման եղանակներն ու ուղիները հստակ ենթակա են արժեքներին և նաև դրանք պայմանավորվում են սոցիալիզացիա և դաստիարակության առանձնահատկություններով, որովհետև և արժեքները և պահանջմունքները բարձրակարգ, դրանք սոցիալիզացիայի և դաստիարակության արդյունք են։ Եթե մենք հիմա քննարկենք հասարակական տեսանկյունից, ապա անհատական բոլոր պահանջմունքները և արժեքները, դրանք նախ և առաջ հասարակական հարաբերությունների և հասարակական ազդեցությանն են ենթակա։ Անհատական պահանջմունքները զարգանում են այնպես, ինչպես հասարակական հարաբերություններն են զարգանում։ Եվ հասարակական հարաբերությունների պատկերը հասարակության պահանջմունքային ոլորտ ըստայության անմիջականորեն ազդում է առանձին անհատի պահանջմունքների արժեքների ձևավորման վրա։ Հետևաբար, այս փոխադարձ կապի մեջ դա պետք է տեսնել, և բնականաբար սոցիալիզացիայի ընթացքում ամենակարևոր ինստիտուտները սոցիալական, ինչ արժեքներ և պահանջմունքների ինչ տեսակներ են առաջադրել որպես առաջնային, որոնք են կարևորվել և ըստ էության դրանց հետ հարաբերվել են երեխաները, դեռահասներն ու պատանիները, թե ոչ։ Ուզում եմ այստեղ հիշել հայտնի էգզիստենցիալ հոգեբան Էրիկ Ֆրոմին, նա ասում էր, որ յուրաքանչյուր հասարակության խնդիրն է պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունների ստեղծումը։ Եվ եթե պահանջմունքների բավարարման, իրացման խոչընդոտներ ենք հանդիպում ենք իրականության մեջ, դրանց հնարավորություններ չկան, մարդը ստեղծելու, արարելու, ստեղծագործելու հնարավորություններ չունի, ապա նա դառնում է կործանիչ։ Պահանջմունքների բավարարման դժվարությունները մարդուն դարձնում են ագրեսոր նաև։ Այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ մենք աշխարհում գործելու կայուն և մշտական հենարաններ ունենանք։ Այդ հենարանները մեր արժեքներն են ու մեր համոզմունքները։ Առանց այդ հենարանի կայուն մենք պարզապես չենք կարող գնահատել, իմաստավորել և մեկնաբանել արտաքին աշխարհում տեղ ունեցող երևույթները և դրանց նկատմամբ ճիշտ արժեքային ռեակցիա տալ։
Հասկացանք, որ պահանջմունքների գործելու մեխանիզմը դա բավարարման ձգտելն է։ Եվ սա ակնհայտ է քաղցի կամ ծարավի պարագային, երբ մարդը քաղցած է, նա ձգտում է ուտել, երբ ծարավ է, ձգտում է հագեցնել իր ծարավը, բայց հոգևոր բարոյական ստեղծագործական պահանջմունքները չբավարարվելու դեպքում այդ ազդեցությունը զգալի կարող է չլինել։ Մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր գրեթե չունեն հոգևոր պահանջմունքներ, դրանք յետին պլան են մղված, նրանք սպասարկում են առավելապես իրենց մամնավոր պահանջմունքները և որևէ բանի պակաս չեն էլ զգում, չեն էլ գիտակցում, որ իրենք գուցե կարող էին ունենալ այլ ավելի վեհ բարձրակարգ պահանջմունքներ։
Ինչպես ասացի, պահանջմունքները դրսևորվում են անձնային կառույցի մյուս բաղադրիչների հետ համատեղ։ Նույն կերպ էլ անբավարարվածության և բավարարվածության դեպքում անձնային կառույցը փոխվում է։ Այսինքն ձեր թվարկված պահանջմունքների անբավարարվածության դեպքում մենք ունենք անձնավորության այլ կառույց, բավարարվածության դեպքում մենք ունենք անձնավորության այլ կերպար՝ սոցիալ-հոգեբանական հասունության և բարձրակարգ պահանջմունքների ու արժեքների կերպարանքով։ Ինչու չունեն մարդիկ այդ պահանջմունքները, ինչու չեն առաջանում այդ բարձրակարգ, բարոյական, գեղագիտական պահանջմունքները, սա ցուցիչ է, որ նրանք գտնվում են սոցիալ-հոգեբանական հասունության ցածր մակարդակում։ Այսինքն նրանց պահանջմունքները դրդվում են միայն հոգեֆիզիոլոգիական և սոցիոցին պահանջմունքներով, դա էլ այն պատճառով, որ պարզապես սոցիալական միջավայրների գրավվածությամբ է դա պայմանավորված, ինքնին դա որոշված է արդեն սոցիումում լինելու փաստով։ Իսկ ձեր թվարկած պահանջմունքների դեպքում մենք հստակ անձնավորության և անհատականության կերպարի մասին ենք խոսում։ Եթե այն մակարդակը հասունության մենք չունենք, պահանջմունքների այդ մակարդակը չի էլ գիտակցվում և դրա կարևորությունը չի էլ դիտարկվում։ Իսկ հակառակ պարագայում աճի և զարգացման պահանջմունքների անբավարարվածության դեպքում մենք իսկապես ունենք մետապաթոլոգիաներ։ Ախտաբանական դրսևորումներ կարող են ունենալ այն մարդիկ, որոնք չեն կարողանում բավարարել իրենց աճի և զարգացման պահանջմունքները։ Իսկապես բազային բնույթի հոգևոր գեղագիտական բարոյական պահանջմունքների ֆրուստրացիան կարող է հանգեցնել տառապանքի, ցինիզմի, ապաթիայի։ Տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ, որոնք արդեն իսկ հոգեբանական օգնության և աջակցության տիրույթում կհայտնվեն։ Ներկայացված հարցին ուզում եմ մի հավելում անել. Մեր բոլոր պահանջմունքները սերտ կապի մեջ են հույզերի հետ։ Պահանջմունքների բավարարվածությունը հուզական հագեցվածություն, դրական հույզեր է առաջացնում, բավարարվածության զգացում, իսկ պահանջմունքների անբավարարվածությունը միշտ դրսևորվում է բացասական հույզերի տեսքով։ Եվ կարող ենք միանգամից այն խնդիրը, որ դուք բարձրաձայնեցիք, դրա հետ կապված հստակ ախտորոշել հույզերի դրսևորումներով, արդեն իսկ ցույց տալ մարդու պահանջմունքներից, որոնք են բավարարված և որոնք բավարարված չեն։ Այսինքն հույզերը պահանջմունքների բավարարվածության կամ անբավարարվածության կրիտերիաներն են ներկայացնում։ Իսկ հույզը միշտ արժեքային վերաբերմունք է։ Այս իմաստով այն պահանջմունքները, որոնք մեզ համար դառնում են գերակա, և դրանց բավարարման հետ կապված ապրումներն են դառնում մեզ համար շատ կարևոր, այնքան որոշիչ են դրանք դառնում, որ արդեն մարդու մոտ առաջանում է ոչ թե միայն պահանջմունքի ձգտումը, այլ այդ ապրումները ունենալու ձգտումն է կարևոր դառնում։ Ստացվում է, որ ապրումների որոշակի տիպի ձգտումը ձևավորում է ազդավորության ուղղվածության տիպ արդեն։ Օրինակ, մենք կարող ենք առանձնացնել գեղագիտական հույզեր որպես տիպաբանություն։ Այս մարդիկ գեղեցիկի նկատմամբ վառ արտահայտված պահանջմունք ունեն, գեղեցիկի ընկալման վառ արտահայտված կարիք ունեն, որը չի կարող բավարարվել առանց գեղեցիկի հարաբերման, և սա համարվում է նրա համար ռեսուրսային եղանակ։ Դա նշանակում է, որ գեղեցիկի ձգտումը, ընկալումը արդեն հեռանում է պահանջմունքային ոլորտից, անհրաժեշտ հույզերն են դառնում նրա համար կարիք, անհրաժեշտություն ու պահանջմունք։ Նույն կերպ ենթադրենք, այլասիրական հույզերը առաջանում են այլ մարդկանց օգնելու, աջակցելու վառ արտահայտված պահանջմունքի հիման վրա, բայց արդեն իսկ այդ պահանջմունքը չէ ամենակարևոր արժեքը, այլ այդ պրոցեսից ստացած հաճույքը, բավարարվածության զգացումը, որը հակադրվում է արդեն էգոիստական ուղղվածության մարդում։ Ստացվում է, որ գերակա պահանջմունքների հիման վրա ձևավորվում է գերակա ուղղվածության տիպ, գերակա արժեքներ ու գերակա հույզեր, որոնք էլ դրդում են մարդու դրա բավարարվածության, ու արդեն սա խոսում է այն մասին, որ դա անձնավորության կառուցվածքի ուղղվածության հստակ բաղադրամաս է։
Մենք փորձեցինք ուրվագծել պահանջմունքների այդ ողջ համախումբը, այժմ իբրև եզրակացություն, կարող ենք ասել, որ մենք ինքներս ունակ ենք սրբագրել մեր պահանջմունքները, ձգտելով ավելի վեհ ու բարձրակարգ պահանջմունքների, կամ կարող ենք ազնվացնել ուրիշների պահանջմունքները, մեր շրջապատող մարդկանց, օրինակ ծնողներն իրենց երեխաների, մանկավարժներն իրենց աշակերտների և ուսանողների, կամ ավելի մեծ մասշտաբում վերցրած հասարակություն ունակ է բարձրացնել մեզ ավելի վեհ պահանջմունքների մակարդակ, այն հասարակությունը, որում օրինակ դասական երաշխիությունն ու հոգևոր կյանքն է ժողովրդականացվում, ըստ իս ավելի բարձր պահանջմունքներ ունեցող անդամներ կունենա, քան ասենք խորովածը, մուղամը, զրոներով պետական համահանիշները կամ Սևազգեստ կանայք ֆիլմը գովերգող հասարակությունը։
Իհարկե, մենք կարող ենք այս գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ, և սա մեկնաբանելու համար ներկայացնեմ այն փաստերը, որոնք բխում են արդեն իսկ մեծահասակների վարքի և գործողություններից։ Ինչպես նշեցինք, տարիքային տարբեր փուլերում տարբեր պահանջմունքներ են դառնում առաջատար։ Օրինակ, վաղ տարիքում սիրո, քնքշանքի, հոգատարության, հուզական կապվածության պահանջմունքների անբավարարվածությունը, որը բնականաբար ընտանիքում է դրսևորվում, ագրեսիվության, օտարացվածության, տագնապայնության ձևավորման պայման է դառնում։ Այսինքն դրանք լուրջ հիմքեր են միջանձնային հարաբերությունների խաթարման, ադապտացիայի խաթարման համար։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ հիմնական գործառույթներ ովքեր ունեն, իհարկե ծնողները։ Ճիշտ հակառակը պահանջմունքների այդպիսի առողջ բավարարվածության արդյունքում մենք կունենանք առողջ երեխա, որը շատ ավելի պատրաստ կտեղափոխվի հաջորդ տարիք և պատրաստ կլինի հաջորդ տարիքի խնդիրները լուծելու և հաջորդ տարիքում անհրաժեշտ դրսևորումները ապահովելու համար։ Նույն կերպ, աշակերտը, որը դպրոց է գնացել, հիմնականում դրթված գնացել է աշակերտի ֆունկցիայի ուղղությամբ, այն որ ինքն ունենալու է պայուսակ, լինելու է դպրոցում, լինելու է հասարակական կերպար և ստատուս է ունենալու աշակերտի, բայց դա կարող է տևել ընդամենը մի քանի ամիս։ Իրական գիտելիքների նկատմամբ պահանջմունքը, իրական ուսումնական դրդապատճառները ձևավորվում են հենց ուսումնական գործունեության մեջ։ Այդ դրդապատճառները ձևավորող ուղակները դպրոցական կառույցում աշխատող մեր հարգելի մանկավարժներն են։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ ֆունկցիաները ևս մեծահասակների և համապատասխան մասնագետների տիրույթում են։ Դպրոցական կրթության սահմաններում են դրվում գեղագիտական, բարոյական, իրավական, դաստիարակության հիմքերը։ Նույնիսկ դպրոցի դասղեկների աշխատանքների շրջանակում հստակ պլանավորված են նման աշխատանքներ։ Դա ենթադրում է հենց գեղագիտական, բարոյական, բարձրակարգ պահանջմունքների հետ առերեսում, նման արժեքների ձևավորում, դրանց հետ ծանոթացում և դրանց կարևորության գիտակցում և բարձրաձայնում։ Երբ մենք առավել բարձր հասունության մակարդակի մասին ենք խոսում, ապա այստեղ մի քիչ պետք է դժվարանանք ասելով, թե ինչպես կփոխի մարդը իր պահանջմունքները։ Դրա վրա ազդող շատ գործոններ կարելի առանձնացնել արդեն, սկսած անձնային հատկություններից մինչև ինքնագիտակցության մակարդակ, այնպես էլ սեռային տարբերություններ, մշակութային առանձնահատկություններ։ Բայց մի բան կարելի է վստահաբար ասել, մարդը ինչպես կարող է հաղթահարել իր խնդիրները՝ փախուստ դեպի պրիմիտիվ ցածրակարգ պահանջմունքներ, խեղաթյուրված պահանջմունքներ փախուստ խնդիրներից, թե դրանց գիտակցում, գնահատում և դրանց հետ առերեսում։ Ինչու եմ այս մասին ասում, որովհետև պահանջմունքների բավարարվածության և անբավարարվածության դեպքում մենք ունենք նաև չգիտակցված, ճնշված և արտամղված պահանջմունքների խնդիր։ Սովորական, նորմայի շրջանակում ապրող գոյատևող քաղաքացին դժվար թե կարող է դրանք տարբերակել։ Ինչու են ճնշված, ինչու են արտամղված կամ ինչու են ընտրվել որպես խնդրից փախուստի եղանակներ ալկոհոլիզմը, նարկոմանիան և մյուս արատավոր պահանջմունքները։ Սրանք հստակ այն խնդիրների հետ առերեսվելու դժվարությունների մասին են խոսում, որոնք նա չի կարողացել լուծել և չի կարողանում լուծել։ Սա արդեն կվկայի արատավոր կամ ախտաբանական կամ նաև նևրոզիկ պահանջմունքների խմբերի ձևավորման մասին, որովհետև դրանք ըստ էության չեն ենթադրում հագեցվածության որոշակի մակարդակ, այլ մարդը կարող է չափազանց շատ ձգտել որևէ պահանջմունքի բավարարման, որը երբևէ հասանելի չէ իր պատկերացումներում։ Մյուս կողմից չեն կարող բավարարել նաև այն պատճառով, որովհետև իրականության խեղաթյուրված ընկալում ունեն։ Քանի որ մարդը իր հիմնարար պահանջմունքները չի կարողանում բավարարել, չի կարող հասնել դրանց հետ կապված արժեքներին, հաճախ այդ անլիարժեքության զգացումը քողարկելու, այդ անհանգստությունը, տագնապը, ներքին կոնֆլիկտները հաղթահարելու համար ընտրվում են տարբեր հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներ։ Այդ հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները մի դեպքում օգտակար են, որովհետև անձին պաշտպանում են, որպեսզի նրա ինքնագնահատականը չցածրանա, իրականության մեջ դրսևորումները չսահմանափակվեն, բայց մյուս կողմից կապված անձի սոցիալ հոգեբանական հասունության հետ պաշտպանական մեխանիզմները խեղաթյուրում են իրականության ընկալումը և մարդը չի կարողանում սթափ, ճիշտ և ռացիոնալ գնահատել իր անհաջողությունների աղբյուրները։ Եվ այս իմաստով մենք չենք տեսնում նրա կողմից գոնե գործողությունների հստակ շարք։ Այստեղ մասնագիտական աջակցության դեպքում այո, կարող ենք նրան գիտակցմանը հասցնել, այդ սխալ ընկալումները, թյուրըմբռնումները և իրապես մարդուն բերել այն գիտակցման, թե որոնք են իր իրական պահանջմունքները, ինչ է նա իրապես ցանկանում և այդ ցանկությունները, պահանջմունքները ինչպիսի նպատակներում կարող են իրացվել ու ռեալիզացվել։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, շատ կարևոր էր խորհել ինքնության և արժեքների առնչության մասին պահանջմունքների հետ և ամրապնդել այն գիտակցությունը, որ մենք ունակենք Եվ պետք է, որ ազնվացնենք մեր պահանջմունքները և աշխատենք ինքներս մեզ վրա։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։